jsou na nejlepší cestě k léku, který tlumí chuť k jídlu. Ale nepřemýšlejí nad jeho komerčním využitím. Cílovou skupinou jsou lidé s diabetem. Ona je biochemik, on lékař. Znají se 15 let a za tu dobu kruček po kručku vylepšují nadějné peptidy, které zaujaly i jednu z největších farmaceutických firm světa. Teď se začíná pracovat na lékové formě a klinické testy by se mohly odehrávat i u nás. A právě proto jsou dnes ve studiu Leonardo hosté dva. Doktorka Lenka Maletínská z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd a profesor Martin Haluzík z Institutu klinické a experimentální medicíny. Příjemný poslech přeje Eva Kézrová.
Studio Leonardo.
Já jsem velice ráda, že jste si v této nelehké době našli cestu i k nám do rozhlasu, takže vás tady velice pěkně vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Jak často se takhle spolu potkáváte? Když jsem vás viděla dole ve vrátnici, tak myslím, že to bylo po dlouhé době.
Bylo to po dlouhé době, my jsme si dali schůzku o trochu dřív, jsme si toho měli spoustu co říct a viděli jsme se snad po půl roce možná.
No, potkáváme se méně, než bychom chtěli, ale to se obávám, že je trošku fenomén dneška a my s Lenkou si vždycky hezky popovídáme v podstatě o čemkoliv, takže rádi bychom se potkávali častěji.
Tak já jsem ráda, že jste na chviličku přerušili soukromé povídání a dali prostor i posluchačům Českého rozhlasu. Vy, paní doktorko, vedete na UOCHABu výzkumnou skupinu, která zkoumá patofyziologické a mechanismy příjmu potravy. A vy zase, pane profesore, jste vedoucí oddělení experimentální diabetologie Centra diabetologie pražského IKEMu. Biochemik a lékař. Dvě na první pohled odlišné profese. Jak jste se vlastně dali dohromady?
My jsme se seznámili zhruba před 15 lety, když já jsem se vracela z mateřské a napsala jsem první grant a na základě tematiky toho grantu obezity, diabetu jsme se dali dohromady, začali jsme první experimenty a pak jsme měli několik společných grantů.
Ale mám pocit, že vy jste tam sehrál takovou zajímavou roli, pane profesore.
No, já jsem byl oponentem toho grantu, což samozřejmě se nesmí prozrazovat a já jsem to taky Lence řekl vlastně až po dlouhé době, kdy už jsme dlouho spolupracovali. Mě to zaujalo, protože já jsem se vlastně nepříliš dlouho předtím vrátil ze Spojených států, kde jsem byl na vědecké stáži a tam jsem se právě zabýval experimentální cukrovkou a říkal jsem si, že by bylo výborné mít někoho i v České republice, kdo pracuje na té problematice a to téma mě strašně zaujalo a jak jsem zjistil později, tak právě paní doktorka Maletínská umí a vůbec řekl bych lidé na UOCHABu umí skvěle vymýšlet nové molekuly, které mají mnoho zajímavých účinků a já jsem v té době, když jsem se vracel z Ameriky, tak jsem měl ještě ve velmi čerstvé paměti experimenty, jakými se to dá dobře testovat, například na myších. Takže řekl bych, že to byla taková téměř láska na první pohled. Taková jedna z těch šťastných náhod, na které já hodně věřím. Člověk, když dostane tu šanci, tak ji musí využít potom.
Je obvyklé, že vlastně vy jako vědečtí pracovníci máte přímý kontakt s tou medicínou, s tím lékařem?
Je to obvyklé. Ústav organické chemie a biochemie se vlastně specializuje na vývoj molekul potenciálních léčiv, takže je naprosto logické, že od designu molekul chemie se přejde třeba k nějakým in vitro testům na buňkách. Pak, když to dobře jde, tak můžeme mluvit o nějakých modelech zvířat. No a pak logicky už nastává nějaká spolupráce s tím lékařským světem.
Takže vy jste tenkrát už měl nějakou nadějnou látku, vy zase máte v IKEMu ty myši, když to takhle řeknu. A ještě bychom asi měli říct, že tím třetím do party je skupina Jana Kopeckého z Fyziologického ústavu a tam taky testují vlastně na těch myších. Zkuste mi tedy říct, jak přesně ta vaše spolupráce vypadá, jak to probíhá.
U těch myší se snažíme napodobit situaci, jako je u lidí. To znamená, většinou takovou nezdravou, vysokotukovou nebo jinou vysokoenergetickou dietou se u nich snažíme vyvolat obezitu. To je většinou spojená také s cukrovkou, se zvýšením hladiny cukru. Prostě vypadá to podobně jako ti naši pacienti, které v IKEMu léčíme. A pak se právě zkouší podávání těch různých látek a sleduje se vliv jednak na tu tělesnou hmotnost, na příjem potravy a na ty další parametry. V době, kdy jsme začínali, tak já jsem z těch Spojených států si přivezl to know-how, které už dneska Lenčina skupina má daleko lepší, protože oni to vycizelovali do úplné dokonalosti. Ale tehdy se to krásně zkombinovalo a začali jsme tedy léčit ty tlusté myši a dá se říct, že v tom s nějakými přestávkami pokračujeme i nadále.
Já bych to měla asi ještě upřesnit, protože takhle to vypadá, jako kdyby v UOCHABu jsme nepracovali vlastně na zvířecích modelech a já jsem vlastně už svoji disertaci jsem strávila prací s zvířecími modely. Už tehdy jsem se zabývala peptidy, které regulují příjem potravy a regulaci příjmu potravy nemůže nemůžete úplně dělat na buňkách. Potřebujete živý organismus. A ještě bych chtěla doplnit, že v tom fyziologickém ústavu spolupracujeme i se skupinou paní doktorky Vaněčkové, kde naším nejbližším spolupracovníkem je doktor Jaroslav Kuneš a ty obezitní modely, ty se všechny dějou tam, co se týče potkanů a u nás, co se týče myší.
Tak zkuste odhadnout, kolik vlastně lidí se na tom podílí.
No, to bude těžký odhadnout. Možná když spočítám ty spolupracovníky v jiných ústavech akademie, tak je to 30-40 lidí určitě a to nepočítám studenty.
Navíc je to práce dlouholetá. Nicméně evidentně má výsledek, má potenciál ta vaše látka léčit obezitu, protože myši vykrmené lidskou vysokokalorickou stravou během 2 týdenního podávání té vaší látky zhubly o 15 až 20%. Kolik tady práce se skrývá za tou úplně jednoduchou větou a vlastně kolik pokusů třeba, která nikam nevedly?
No, tam mluvíme o letech určitě. Hlavně to potřebujete expertízu z těch různých stran a ten lékař má úplně jiný pohled na ty experimentální záležitosti, než my, kteří jsme uprostřed toho problému a hledáme, kam ta molekula vleze, když píchnete prostě do té myši látku, tak co se stane, jak jde spod koží, jak putuje organismem, jak působí na tkáně, jak působí na mozek. Když to ten lékař má možná teda z mého pohledu komplexnější pohled na to celé a vidí možná víc do té praxe, což je strašně důležité.
Ono je to úžasně komplementární, protože my lékaři zase, nebo většina z nás, neumíme zase tolik tu biochemii. Já také jsem si vždycky říkal, že kdybych dával větší pozor a neměl znít dvojku, ale jedničku, že by možná mě to život usnadnilo. Takže to je úžasné doplnění, protože ta expertíza, která se týče molekul a experimentů taky, je skvělá na straně UOCHABu, ale to, co umí nejlépe lékaři, je fyziologie. Moje hlavní náplň je, že léčím pacienty s obezitou, pacienty s cukrovkou, takže vlastně všechny ty výsledky, které tam vidím, tak si mohu tak trošku dát do kontextu účinky jiných léků, které používáme, jak se to dá srovnat, které jsou lepší, které jsou horší, takže ono se to krásně doplňuje. Já myslím, že bez téhleté spolupráce my bychom prostě nikdy nedostali ty látky.
Víte co, ale zkuste mi to prosím přiblížit jako lékovi. Vy máte látku, dostanete ji na testování, zkoušíte ji na těch vykrmených myších a ono se třeba nic neděje, nebo začne, já nevím, kulhat nebo něco. A vy pak jdete za paní doktorkou a řeknete jí, hele, to se ti jako úplně nepovedlo, protože ta myš dělá úplně něco, co jsme nechtěli. Nemůžeš tam přidat něco jiného? A vy řeknete, no to teda nejde a pak se do toho zahloubáte a přinesete něco dalšího, nebo jak to bylo?
No, ono, nejdříve vždycky testujete, jestli ta látka vůbec má nějaký účinek, to znamená, jestli tu hmotnost snižuje. A teď musíte ale prokázat, že se nesnižuje proto, že se děje něco špatného, že prostě ta myš je nemocná. Pak samozřejmě se začne pátrat potom, jak to funguje. A to, co právě umí skvěle v UOCHABu, je to, že se na tu látku podívají a řeknou si, tak ono by možná bylo lepší, kdyby byla trošku rozpustnější v tucích, tak tam přidáme ještě nějakou mastnou kyselinu nebo něco pozměníme. O tom by měla mluvit Lenka, protože tomu já v podstatě vůbec nerozumím. Ale když je ten efekt nějaký, ale zdá se nám, že by mohl být větší, tak my skutečně můžeme říct nějaký náš dojem, co by to ještě třeba mohlo dělat. A ta expertiza v UOCHABu je neuvěřitelná. I ty léky, které vlastně od tamtud vzešly, oni jsou schopni zmodifikovat, upravit prostě tu strukturu těch látek tak, že třeba fungují líp nebo trošku jinak a je to ku prospěchu věci.
My vlastně začínáme s přírodním peptidem, s látkou, která je organismu vlastní. Koncem 90. let došlo k objevu řady přirozených hormonů, o kterých se předtím vůbec nevědělo. A jedním byl i ten peptid, který teď zkoumáme. A ve své přirozené podobě není moc stabilní. A tuto látku v přirozené podobě můžete zkoumat. Díváte se na to, co to dělá v mozku myši, jako jsou tam neurální aktivity a tak dále. Ale kdybyste tu látku chtěla podávat jako léčivo, tak je to naprosto nevhodné, protože se za chvilinku rozštěpí a vlastně neprojde přes hematoencefalickou bariéru a těžko si lze představit, že bychom obezní pacienty léčili tak, že bychom jim střikovali tu látku do hlavy. Tudíž teda my jsme přemýšleli o těch modifikacích a to už zase jde po té tradici UOCHABu. Od začátku výzkumu peptidových hormonů se přemýšlelo o tom, jak je učinit stabilnějšími. Vlastně ta cesta je dvojí. Jednak prostě chemickou cestou je modifikovat tak, abyste dostala stabilnější látku, než je ta přirozená. A potom jak jejich spektrum účinku udělat takové, jaké chcete. Například omezit vedlejší účinky, to je obtížný úkol, ale zase děláte vlastně nějaké chemické modifikace uvnitř té přirozené molekuly a výsledkem toho by mohlo být, že ta látka bude mít nějaké ty kýžené vlastnosti. A to první, na čem se testuje, jsou určitě buněčné kultury. A můžete řadu těch vlastností toho peptidu na tom už vyzkoušet. A pak teprve, až když je vytipovaných několik molekul, tak jdete do zvířete, což je důležité zdůraznit, že to není tak, že prostě používáme tisíce myší, abychom vyzkoušeli látky, které jsou k ničemu. Jo.
Děkuji za vysvětlení, ale vy jste to vzala ze široka teda po té chemické stránce. Nicméně zkuste teď, omlouvám se, že to takhle řeknu, to trošku přeložit do češtiny, nějak jednodušeji přiblížit vlastně princip té vaší látky, respektive ten mechanismus jejího účinku.
Ten mechanismus účinku se neví úplně, ale v zásadě jde teda o peptid, který v přirozené podobě vzniká v mozku. Přidáme k němu vlastně mastnou část, lipidizujeme ho takzvaně, a po té podkožní injekci dojde k tomu, že látka se dostane do krve, dostane se přes hematoencefalickou bariéru do mozku, myši, a zase si musíme uvědomit, že příjem potravy je vždy regulován centrálně. No a teď ty mechanismy účinku my teď hledáme, ale zdá se, že jeden by mohl být, že třeba způsobuje změny v lipogenezi v tucích. To znamená, ty tuky hubnou. Hubnou třeba i játra, která jsou stukovělá u obézních myší i pacientů.
Takže je to opravdu složitý proces. Chápu to dobře, takže prostě díky tomu peptidu nám ten mozek v vozovkách dříve řekne, že už jsme nasycení a už dál nepokračujeme v jídle.
Může to být tak, ale těch mechanismů je mnohem víc, protože je to vždycky balance mezi příjmem energie a výdejem energie.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Pane profesore Martine Haluzíku, vy jste to už zmiňoval, že existují léky na obezitu právě pro diabetické pacienty, a když jsme si o tom povídali někdy v létě, tak jste říkal, že tady tento lék z Uochabu funguje na trošku jiném principu než všechny ty ostatní, které jsou zatím na trhu. V čem je to úplně jiné?
Ten úspěšný příběh těch peptidů v léčbě obezity už trošičku začal, protože to byl se jiný hormon, glukagonu podobný peptid 1, který se taky právě chemicky podařilo zmodifikovat a který vlastně se už dneska podává běžně jako lék na obezitu a cukrovku, ale tady tyto hormony působí zase přes úplně jiný receptor a vlastně jediné, co trošičku je podobné, je ta lipidizace, ta mastná kyselina, ale jinak si myslím, že nikdo dosud tuto skupinu peptidů vlastně nebyl schopen takto upravit, aby měli tak výrazné a řekl bych intenzivní efekty. A to, co si myslím, že může být obrovsky silná stránka právě tady toho potenciálně nového léku, je to, že on se prostě může zkombinovat třeba s tím úspěšným lékem, který se už používá, a tam si myslím, že pak se velmi výrazně zvyšuje ta šance, že dosáhneme dlouhodobého úspěchu, že ta váha bude klesat a budou se zlepšovat taky všechny ty komplikace, které s obezitou souvisí, protože na co ten pacient nakonec umírá, není vlastní obezita, ale jsou to prostě kardiovaskulární nemoci, onemocnění srdce a cév, třeba to stučnění jater, ze kterého může vzniknout až cirhóza postupně. Takže řadu z těch věcí tyto léky dokáží velmi zajímavě ovlivnit, a když se zkombinují ještě s jinými, tak si myslím, že bychom mohli, kdyby to všechno šlo opravdu výborně, a je to ještě běh na strašně dlouhou trať, mít něco, co nám komplexně ovlivní nejenom obezitu, ale taky řadu z těch jejich komplikací.
Je právě to, že ten princip je trošičku jiný, důvod, proč ten patent na tu látku koupila jedna z těch velkých farmaceutických diabetických firm.
Já bych si troufnu říct, že ano. Novo Nordisk je vlastně dneska nepochybně výrobce číslo jedna v diabetologii a dá se říct, že taky v obezitologii. Oni mají strašně široké portfolio, počínají inzulíny, ale taky těmi peptidy. Takže pokud si takováto firma, která má obrovskou výzkumnou základnu a která prostě si vybírá z tisíců, možná 10 000 kandidátních molekul, vybere tuhle tu jednu z Uochabu, tak já myslím, že neexistuje lepší důkaz o tom, že ta látka je prostě strašně zajímavá. Takže na to, že to vlastně trvalo jenom v úvozovkách 15 let, tak to je podle mě jako obrovský úspěšný příběh.
Kam se ten příběh teď dál posouvá, paní doktorko?
Firma se dala dál do modifikací té molekuly a to už je vlastně ta jejich cesta a směřují teda na antiobezitní látku k dlouhodobému podávání. Samozřejmě jsme pořád na začátku, jak říkal Martin, v tom smyslu, že není jasné, jestli to bude úspěšný příběh až do konce nebo ne, protože opravdu tam ta pravděpodobnost si musíme uvědomit, že i teď je třeba 1:100. A to už jsme teda pokročili z toho úplně nulového bodu trošku dál, ale určitě to tu naději má a já hlavně mám velmi dobrý pocit, že je to v rukou firmy, která, troufám si říct, pokud s tím dokáže někdo na světě něco udělat, tak jsou to oni. O tom jsem teda naprosto přesvědčena.
A to znamená, že vy už jste to úplně pustili ze zřetele nebo s nimi nějakým způsobem spolupracujete?
My máme společný grant na hledání mechanismu účinku a pak hlavně my trošku směřujeme teď už i k tomu, že vlastně tady souvislost diabetu, obezity a Alzheimerovy choroby a že tyto látky mají možná mnohem větší potenciál, než se zdálo.
Což je práce na dalších 15 let.
Což doufám, že mě do důchodu už vydrží.
Nicméně se chci zeptat zase vás, pane profesore Martine Haluzíku. Vy jste experimentální lékař, když to takhle řeknu, takže vy byste rád určitě i kemu prováděl klinické studie. A zajímalo by mě, při tom prodeji patentu, bylo tam třeba něco v tom smyslu, protože spolupracujeme s IKEMem, rádi bychom, kdyby se to dostalo do fáze léku, abyste ty klinické studie dělali u nás?
To musí jít z úplně jiné strany. My se snažíme naopak IKEMu pracovat na tom, aby ten Novo Nordisk šel rád za námi, když něco bude chtít testovat. A myslím si, že se nám to, nechci být teda úplně neskromný, ale že se nám to poměrně daří. To, aby se takovéhle testy mohly dělat, tak vyžaduje skutečně zkušené pracoviště, které s tím má nějaké zkušenosti a umí to a které si ten výrobce sám vybere. Takže asi myslím, že by ani nebylo správné takovou nějakou podmínku a ten Novo Nordisk by na to určitě nepřistoupil, protože má nějaké tedy své způsoby, jak ty látky testuje. Ale my právě zase z úplně jiné strany máme příležitost s Novo Nordiskem spolupracovat, testujeme pro ně celou řadu jiných látek, i když my spíš už jsme v těch pokročilejších fázích, kde se to dává pacientům. Čili já si nemyslím, že by bylo nutné to nějak jako smluvně zakotvovat, ale myslím si, že spolupráci s Novo Nordiskem máme natolik dobrou, teď se zdá, že snad se nám podaří získat výzkumný grant na projekt, který my jsme vymysleli s jejich léčivem, že je velká šance, že v nějaké fázi by se to k nám ta látka zase v uvozovkách tedy vrátila zpátky.
Že to prostě není o tom, řekněme, příkaz a řádek ve smlouvě, ale je to prostě o těch kontaktech a o těch zkušenostech.
Ano, a jak o kreditu toho pracoviště, já myslím, že samozřejmě tak jako Lenčina laboratoř získala velký kredit tím, že vyvinuli tuhle tu látku a skvěle ji otestovali, tak my zase tím, že se snažíme dělat kvalitně ty klinické studie, tak si myslím, že už i na mezinárodní úrovni prostě máme řadu zajímavých nabídek nejen od téhle firmy, abychom prostě testovali zajímavé léky. Takže ono se to snad nakonec by mohlo sejít i přirozenou cestou.
Možná bychom si ještě mohli říct, když už tady máme jednoho z předních odborníků na diabetes, proč je tak důležité najít lék přímo na obezitu?
Ten vztah je nesmírně těsný. Obezita je vlastně rizikový faktor, který k tomu diabetu vede. Je to v podstatě největší rizikový faktor, který nakonec skončí cukrovkou. Záleží hodně na tom, jak dobré máme geny a jak je to naše tělo schopné dlouho kompenzovat tu zvýšenou potřebu výroby inzulínu, protože inzulín, ten hlavní hormon, který snižuje hladinu cukru v krvi, vlastně u těch obézních existuje necitlivost na inzulín, tím pádem se musí vyrábět více a pokud to ta jejich slinivka vydrží dlouho, tak cukrovku nedostanou. Ale většina z těch pacientů právě bohužel to štěstí nemá, takže tou cukrovkou onemocní a nejlepší prevence cukrovky je buď se ty obézním nikdy nestat, anebo pomoci těm pacientům výrazně zhubnout. A pokud k tomu máme lék, který nejenom snižuje hmotnost, ale i přímo ovlivňuje některé ty další mechanismy, jakými ta cukrovka vzniká, tak je to vlastně úplně ideální způsob, jak s tím něco udělat.
Teď mě napadají dvě cesty. Když jste říkala, ta první je vůbec se nestat obézním, tak ono čísla nejsou vůbec příznivá, protože zhruba 20% Čechů je už obézních a další třetina má nadváhu a ta čísla jdou stále nahoru.
Obávám se, že ještě víc dokonce, no, asi 24%, můžu 23% žen má obezitu a dá se říct, že normální hmotnost má pouze 46% dospělé populace.
Čím to je?
No, máme určitý genetický předpoklad, nemáme moc zdravou kuchyni a celá řada z nás ještě stále nemá dostat zdravý životní styl.
Ale pak je tady ta druhá cesta, co jste říkal, mít léky na tu obezitu, což je zase vlastně program pro paní doktorku. V čem je třeba ten váš skutečný lék nebo ta účinná látka, která by mohla být lékem jiná než ty doplňky stravy, od kterých my očekáváme to, že nám pomohou zhubnout?
Tady na to asi umí odpovědět líp Martin než já, ale rozhodně teda ty látky, kterými se zabýváme, jsou ty, které ten příjem potravy regulují, ale zase si musíme uvědomit, že těch mechanismů je mnoho a organismus si hledá ty cesty, jak obejít vlastně tu jednu, která je zablokovaná. A proto je to taky tak těžké léčit.
Ty potravinové doplňky jsou potravinovými doplňky proto, aby nikdo nemusel testovat, jestli fungují, když to řeknu tedy ošklivě. A oni nefungují. To v podstatě všichni racionálně uvažující lidé vědí, protože je to většinou založené na nějakém takovém výkřiku, že to někde něco dělá, ale nikdo to nikdy neotestoval.
Nicméně, pokud by z vaší látky byl lék a má k tomu už jako hodně nakročeno, tak by rozhodně nebyl volně prodejný v lékárně, byl by to na předpis jenom pro pacienty, kteří to potřebují.
To zcela určitě ano.
Já myslím, že musíme změnit ten pohled lajků i lékařů na obezitu jako na nemoc, protože my sice máme léky, ale žádný nehradí pojišťovna. Přitom obezita je opravdu strašně nebezpečná tím, co všechno může způsobit. A ve chvíli, kdy budeme mít opravdu účinný lék a budeme schopni prokázat, že tím dlouhodobým zhubnutím se zlepší spousta těch komplikací, tak si myslím, že bude daleko větší šance, že se to dostane k pacientům a že to zaplatí pojišťovny taky.
Za jak dlouho by mohl pít ten lék?
Mluvíme o rocích určitě. Kdybych chtěla být hodně optimistická, tak třeba mluvíme o horizontu 5 až 8 let.
Lenko, nahrává se, co buď opatrná.
5 až 8 let, to jsem toho moc neslíbila. No, a to mluvíme o variantě, že to bude úspěšný běh. Samozřejmě člověk by chtěl, aby ta jeho látka nebo ten princip byl úspěšný. Bylo by to samozřejmě skvělé, ale na druhou stranu si musíme uvědomit, jaká ta úspěšnost je. Takže mým hlavním posláním není cílit na nějakou molekulu do komerce, ale dělat základní výzkum a snažit se třeba najít mechanismy účinku, zabývat se tím, co teda se stane ve zdraví a v chorobě, a to mně přijde strašně důležité. Na druhou stranu tohle je takový bonus. Určitě je to cíl, který je hoden toho, aby na to člověk myslel, ale není to to, kvůli čemu bych měla nějaké každodenní úzkosti. To opravdu
ale já
ne.
Myslím, že pan profesor Martin Haluzík se na ten bonus těší teda.
No, já samozřejmě tím, že budu mít příležitost, když to dobře dopadne, to předepisovat, tak se pochopitelně těším velmi, i když taky z toho nemám úzkosti, ale mám z toho dobrý pocit. Já jsem optimista a vím, jak pečlivou prací a kolik práce to všechno dalo, a je potřeba mít taky trošku štěstí. A řekl bych, že tohle to všechno se tady sešlo, tak doufejme, že to vydrží ještě aspoň těch 5 let nebo víc.
Ano, paní doktorky Lenky Maletinské z UOCHABu.
Musí si člověk taky uvědomit, že na lécích, které měly původ v laboratoři pana profesora Holého, vidíme, že i ten finanční profit z toho může být značný. A kdyby náhodou se povedlo, že teda z toho bude i nějaký finanční efekt, tak může strašně posílit tu vědu zpátky, že se bude financovat a z toho bude zřejmé, že to dává smysl, ta věda, ten výzkum, že prostě je potřeba ho podpořit. A to by bylo určitě strašně dobré, protože když se vrátím zpátky k tomu Alzheimeru, s kterým jsme začali před pár lety, kde léky nejsou žádné, víme o tom strašně málo. A to teda proti tomu diabetes druhého typu je naprosto vyřešená choroba. Ve srovnání teda s Alzheimerovou chorobou.
Já bych možná škoda,
že nemáme kamery, to by bylo krásně vidět.
Ale ono to spolu stejně souvisí, takže já myslím, že to budeme léčit zároveň. Souhlasím, že Alzheimer je obrovský problém a bude ještě větší.
Ale to je zatím skutečně téma pro nějaké další studio Leonardo. Já ještě na závěr bych se zmínila o projektu MediAIM, který zastřešuje spolupráci právě vašeho ústavu organické chemie a biochemie, vašeho IKEMu a také toho fyziologického ústavu, o kterém jsme už mluvili. Ale já bych řekla, protože takovou tou vlajkovou lodí je právě ten váš výzkum, že to možná bylo obráceně, ne? Že na základě té vaší spolupráce se řeklo, tak pojďme to nějak zoficióznit a pojďme udělat projekt, který vlastně můžeme takhle prezentovat. Takže tak nějak to bylo.
Dá se říct, i když těch vazeb je tam víc, není to jenom ten náš projekt, ale já bych řekl, Česká republika díky tomu, že má UOCHAB, tak má prostě obrovský potenciál vývoje nových léků. A teď jde o to, abychom v rámci České republiky, protože IKEM je zase klinické pracoviště, které umí otestovat perfektně, abychom to skutečně tomu dali nějakou institucionalizovanou podobu, včetně fyziologického ústavu, který umí zase výborně charakterizovat. Takže budeme-li mít takovouhle infrastrukturu, tak vlastně můžeme už v České republice dotáhnout ten výzkum mnohem dál, než jenom k tomu, že tu licenci už prodáme v časné fázi. A to je prostě přesně to, na čem by ta česká věda měla stát, že prostě skutečně vyrobíme perfektní produkt a co nejdéle se na té výrobě, na tom vývoji bude pracovat u nás. Protože to je samozřejmě to, co přesně přitáhne ty nejlepší mozky potom, aby pracovali v těch našich ústavech a aby s tím pomáhali. Takže já myslím, že to je hrozně důležité, že ten projekt propojuje vlastně perfektní dvě pracoviště základního výzkumu, jedno klinické, a to u nás chybí. Takže doufám, že i ta naše spolupráce trošku pomůže tomu, že tato infrastruktura tady vznikne a budeme ji využívat co nejvíc.
S tím souhlasím naprosto, no.
Já myslím, že i posluchači museli cítit v tom našem půlhodinovém povídání, že ta spolupráce, když takhle funguje jako mezi vámi dvěma, tak skutečně ten výsledek přinese daleko dřív, než kdybyste to zkoušeli každý zvlášť. Já velice pěkně děkuji za povídání ve studiu Leonardo paní Lence Maletinské z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd a také Martinu Haluzíkovi z IKEMu. Děkuji a těším se zase někdy naslyšenou.
Taky moc děkuji.
Děkujeme za pozvání.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Eva Kézrová.